habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen sabti ah bisha sebtembar ee sanadka 2022-kana waa 10. waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah dowlad deegaanka soomaalida ethiopia oo ka taageeraysa gobolka hiiraan ee soomaaliya dagaalka gobolkaas uu kula jiro maleeshiyada ururka al-shabaab.
bulshada gobolka hiiraan dhibaatadii iyo halganka ay kula jiraan argagixisada al-shabaab, taas oo aan muujinayno garabtaagnida aan garab taagannahay bulshada howlgalka ku jirto, aanan u keennay yacnaha maamulka iyo bulshadaba saanad, ciidan, raashin, shidaal iyo ambalaasyo ay ku howlgalaan.
sidoo kale waxaan idin haynaa qabanqaabada shir degdega oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ugu yeeray madaxda maamul goboleedyada oo Muqdisho ka socda.
aad baan ugu faraxsanaha inaan noqdo kii ugu soo horreeyey iyadoo shir uu ka dhacayo. waxaa ugu muhiimsan ee shirkaasi 1-2-3-4 ugu horreynaya taarinta amniga iyo tallaabooyinka maanta ree Beledweyne iyo ree Cadaadiyi ay qaadayaan deegaanada kalena iyadoo laga bilaabayo. waxaan isku tashi samaynay bal shabaab iyo go'aanka laga gaari lahaya sidii loola dagaalami lahaa.
martida mikrofoonka haweeska Washington iyo qodobo kalen waa dhegeysan doontaan marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxda sarsare ee Soomaaliya ayaa la filayaa in ay shir isugu yimaadaan 2 maalmood ee soo socda magaalada Muqdisho. shirkan wadatashiga qaran oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isugu yeeray madaxweyneyaasha 5 maamul goboleed ayaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha siyaasadda, amniga iyo mushkiladda bini'aadminimo ee Soomaaliya ay wajahayso. shirkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo weli aan ognahay muran soo kala dhex galay wasaaradaha maaliyadda ee dowlad goboleedyada iyo tan maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale, dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia, gaar ahaana maamulka iyo shacabka gobolka Shabeelle ayaa bilaabay in ay ka taageeraan dadka gobolkaasi hiiraan dagaalka ka dhanka al-shabaab. maamulka Shabeelle ayaa saanad milatari, raashin iyo agab kaleba wuxuu ugu deeqay gobolka Hiiraan. dowladda Suudaanta Koonfureed ayaa waxa ay ku dhawaaqday qaybo ka mid ah dalka oo ay saameeyeen fatahaaduhu in ay yihiin goobo masiibo qaran ah, waxaana ay codsatay gargaar. baaqa jimcihii ayaa yimid kadib roobab mahigaan ah oo ka da-ay gobollada webiga sare ee Niil iyo Baxril Ghazal. wasiirka warfaafinta ee dalkaasi Michael Mukwi Luuta ayaa sheegay in daadadkaasi ay barakiciyeen kumanaan qof, ayna galaafteen nolosha boqolaal qof oo kale. horaantii toddobaadkan, madaxweynaha dalkaasi Salva Kiir ayaa waxa uu ka codsaday dalalka ay saaxiib ka yihiin dalkaasi gargaar bini'aadminimo. koonfurta Suudaan ayaa waxaa soo maray daadad aada u ba-an 3 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo in ka badan 800,000 oo qof ay saameeyeen 2011 oo keliya. tan iyo bilowgii xilli roobaadka ee bishii May, fatahaado ka dhacay qaybo ka mid a dalkaasi ayaa sababay in qaar ka mid a xarumaha caafimaadka albaabada loo odo, dadkuna ay ku go'doonsameen, taasina ay keentay inay u nuglaadaan cudurrada iyo ka dhashay biyaha iyo in ay masascunaan. Maamulka Kurdiinta ee gobolka ayaa Sabtidii sheegay in 3 qof ah ay cudurka daacuunka ugu dhinteen Waqooyiga iyo Bariga Syria, waxaana uu codsaday maamulkaasi gargaar caalami ah si loo xakameeyo cudurka. Maamulka caafimaadka ayaa waxa uu ka digay tiro badan oo kiisas daacuuna oo ka dhacay gobolka Raqqa iyo baadiyaha galbeed ee gobolka la yiraahdo Deir ez-Zor. Daacuunka guud ahaana waxaa laga qaadaa cunto ama biyo wasaqaysan, waxaana u keenaa shuban iyo mantag. Maamulka Kurdiinta ayaa waxa uu ugu baaqay hay-adaha caalamiga ah, gaar ahaan hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, in ay la soo gaaraan taageerada lagama maarmaanka u ah si markaasi loo xadido fiditaanka cudurkaasi daacuunka ah. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, gaar ahaan maamulka iyo shacabka gobolka Shabeelle, ayaa waxa ay bilaabeen in ay ka taageeraan dadka gobolkaas Hiiraan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Maamulka Shabeelle ayaa saanid milatari, raashin iyo agab kaleba waxa ugu deeqay gobolka Hiiraan. Wariyeenu Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa maamulka gobolka Shabeelle ee dalka Ethiopia kala wareegay deeq ka kooban raashin, shidaal, saanad ciidan iyo 2 ka mid ah gaadiidka gurmadka degdega ee loo yaqaano ambalans oo loogu talagalay in lagu xoojiyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Aadan Axmed Sooyaan, gudoomiyaha gobolka Shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, ayaa agabkan kula wareejiyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete xaflad kooban oo lagu qabtay degmada Feerfeer dhanka dowladda Ethiopia.
Bulshada gobolka Hiiraan dhibaatadii iyo halganka ay kula jiraan argagixisada Al-Shabaab, taas oo aan muujinayno garabtaagnida aan garab taagannahay bulshada howlgalka ku jirto, sida xun cadownimada arxandarrada leh ay ula tacaamuleen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, taas oo aan ka danqannay, aanan u keennay yacnaha maamulka iyo bulshadaba saanad ciidan, raashin, shidaal iyo ambalaasyo ay ka howlgalaan oo ujeedadu ay tahay dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab ee lagula jiro. Waxaan muujinaynaa taageerahan ma aha kii koowaad ee aan bixinno, ma aha kii labaad, mana noqonaya kii u dambeeyey hadduu aan la idmo. Inta uu howlgalka socdo ay dhibaatada ku hayaan bulshada, waan garab taagnaaneynaa, maadaama ay yihiin bulsho dhiig iyo dhaqan iyo darisnimaba aan wadaagno, in yacnaha walaalahaano aan garab taagannahay. Wixii dhibana waxna dhiba uu yahay, wixii dheefiyana waxna dheefiya uu yahay, aanan la dhimanayno hadduu aan la idmo. Waxaanan maamulkii gobolka Mudane Cali Jeete iyo bulshadii howlgalka ku jirtay aan ku wareejinay alaabta maanta aan keennay.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa ka mahadceliyay taageerada walaalnimo ee kasoo gaartay maamulka iyo shacabka Soomaalida Ethiopia.
Waxaa nalaga taageeray howlgallada aan ku jirnay ee aan kula jirnay Al-Shabaab. Ma aha inaan qabaa'il Soomaaliyeed ku duuleyno, ma aha inaan maxay wax kale lagu qabanayo, ma aha. Waxaa lala dagaalamayaa oon haddana ka wada hadalnay, horena beri hore aan uga wada hadalnay Al-Shabaab sidii looga saari lahaa wadan. Iskaashi ciidan iyo mid bini aadannimo iyo mid Soomaalinimoba taageeradu waa cadowgaas sidii looga sifeyn lahay dalka, kaasoo noqday arxanlaawey aan cidow aaba yeela aysan jirin. Waxaa nalaga kaalmeeyey dagaalka aan kula jirno Al-Shabaab dhowrkii bilood la soo dhaafay, sidaan u dhammaystiri lahayn baa nalaga caawinayay, nalagana kaalmeeyey. Waxaan mahad ballaaran ujeedinaynaa dowlad deegaanka Soomaalida, madaxda haysa sare iyo kuwa nala joogaba. Waxaanu mahad ballaarin u jeedinaynaa ciidamada ka howlgala halka dowlad deegaan ku leenayo boliis. Waxaanu mahad ballaarin u jeedinaynaa shacabka Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka meel kastoo ay joogaanba.
Ku-xigeenka hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya Maxamed Axmed Gurey ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Hiiraan ay ka go-an tahay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, waxaana uu ballan qaaday in garab istaagoodu uu noqon doono mid joogto ah.
Waxaa noo muuqata inay dhab ka tahay la dagaalanka ama iska fogeynta shabaabka oo maatadii iyo waayeelkii iyo aan cidna cayminin oo ay u dambeysay dhacdadii 2007 horteed ay ka geysteen gobolka 40 ka badan dad oo masaakiin ay ku laayeen, gaadiid ay ku gubeen iyo waxyaalo daruuriyada dadku ay lahaayeen. Marka maadaama shacabku ay diyaar yihiin inay iska caabiyaan ama iska celiyaan, ay diidaan fikrada xag jirka ah iyo inay la macaamilaan ama ay wax iswadaarsi la yeeshaan Al-Shabaab, annaguna waa wadaynaa inaan garab istaagno inta awoodeenna deeqo tan ugu dambeyn mayso insha allah kuwa kalena way ku xigi doonaan. Way dhiirigelisay dadkaasi ay ula dagaalameen, dhiirigelin bay mujtamaca kale Soomaaliyeedna u tahay. Annagana waxay noo ay na tustay in dad badan oo diidan fikirkooda weli oo aada u farabadan oo shacaba ay joogaan. Marka waa arrintan baan maanta meesha u nimid, waanan wareejinay deeqaas.
Ilaa 3 bilood ee ugu dambeeyay ayaa dagaalo u dhexeeya Al-Shabaab iyo dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda Soomaaliya waxa uu ka socday qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Magaalada Muqdisho waxaa ka socda diyaar garowga shir degdeg ah oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu isugu yeeray madaxweyneyaasha 5 maamul goboleed ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada shirkani ka qaybgalaysa ayaa waxay gaareen magaalada Muqdisho, waxaana shirkaasi oo la filayo inuu qabsoomo 2 maalmood ee soo socda ay madaxdu kaga hadli doonaan arrimaha amniga iyo sidii dowladda ay u taageeri lahayd kacdoonka shacabka ee ka dhanka Al-Shabaab ee ka bilowday gobollada qaar, gaar ahaana Hiiraan iyo Galguduud. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noogu soo diray Muqdisho.
Shirkan oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku qasbumay madaxda maamul goboleedyada ayaa ka furmi doona magaalada Muqdisho. Filla Soomaaliya ayaa ugu yeertay madaxda maamul goboleedyada inay ka soo qayb galaan shirka dhici doona aqalka madaxtooyada Soomaaliya loogana hadlayo xaaladda xilligan dalku ku sugan yahay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku qasbumay madaxda maamul goboleedyada ka soo qaybgal shirka ka wada qaybgali doonaan dhammaan madaxda maamul goboleedka iyo kuwa dowladda dhexe federaalka Soomaaliya. Warar lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay VOA in shirka si gaar ah diiradda loogu saari doono xaaladda abaareed ee ka jirta dalka, la dagaalanka Al-Shabaab, arrinta deenaafinta, iyo xiriirka dowladda dhexe ee maamul goboleedyada. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maanta soo gaara Muqdisho ayaa ka hadlay ujeedka shirka uu ka qaybgeli doono.
Aad baan ugu faraxsanahay inaan dhaqdo kii ugu soo horreeyey, iyadoo shir uu ka dhacayo. Waxaa ugu muhiimsan ee shirkaasi 1, 2, 3, 4 ugu horreyn ee tahay arrinta amniga iyo tallaabooyinka maanta reer Beledweyne iyo reer Cadaadiya ay qaadayaan in deegaanada kalena iyadoo laga bilaabayo aan isku tashi sameyno Al-Shabaab iyo go-aanka laga gaari lahayo sidii loola dagaalami lahaa, iyadoo aanan lahayn hadda uun dadka haysababilo loola qori qaado, bale intii wixii la habeeyo dagaalkaasi sidaan ujeedadiisa u gaari lahay. Saaxiibada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka kulmi doonana waxa ugu muhiimsan waxay tahay marxaladda maanta wada ku jiro sidaan uga gudbi lahayn in la gaaro oo aan isku tashano. Qof walba hadle wuxuu leeyahay su-aalad iyadoo ay isku tashato. Isku tashigaana wuxuu keenay inaan inagu go-aan gaadhno, inagu wax qabsano, cidii waxnala qabanaysa markaasi waxnala qaban karta. Shaqadaasna muhiimadda shirkeegu waa inaan isweydiino ebal fadhigiina laga kaco. Taagtaag badan lama jiray waddan kale horey loo riyo. sharax xoog leh la qabtay. Aad baad u mahadsantahay. Salaam alaykum raxmatullaahi. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markuu soo ilaaday shirka Muqdisho uu kula yeelanayo madaxda maamul goboleed kadib waxaa lagu wadaa inuu u amar baxo dalka Mareykanka. Abdul Qadir Okey, VOA Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Jaafar Kukay.
kulanti wanaagsan akhirta hawada nagala socotay meel walba aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. barnaamijka waxaanu ku soo qaadi doonaa guud ahaanba doorashada waddanka Sweden maalinta berita ah looga dareeri doono. doorashadaasi waxaa ka qayb qaadanaya dad Soomaali ah oo iyagu ku sugan waddankaasi. waxaa barnaamijka marti iigu ah oo maanta aanu arrimahaasi kala sheekaysan doonaa Bashiir Amaan Cali oo isagu ka tirsan musharaxiinta u tartamaysa kuraasta baarlamaanka waddankaasi Sweden. Ustaad, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda VOA.
aad baan idinku mahadcelinayaa idaacadda codka Mareykanka.
waayahay, haddii aanu toos u galno ee barnaamijkeena, maxaad u sharaxantahay adigu?
waxaan u sharaxanahay baarlamaanka waddanka Sweden, sidoo kale gobolka Stockholm iyo magaalada degmada Stockholm intaba.
waxaad ka sharaxantahay xisbiyadii waddankaasi ka jiray, mise waxay ugu maqalaa inuu jiro xisbi cusub oo doorashada hadda galaya, adigu dhankeed ka socotaa?
anigu waxaan ka socdaa xisbi cusub oo la dhisay oo la yiraah Partiet Nyans. xisbigaas cusub ayaan u ahay musharax. waxaan aada u rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan ka mid noqono bahda xisbiyada baarlamaanka waddanka Sweden iyo gobollada iyo degmooyinka intaba.
muxuu yahay marka xisbigaasi cusub, fursadda uu heli karana inteebay la eg tahay haddiiba xisbigu uu yahay xisbi cusub oo hadda siyaasadda kusoo biiray?
waxaa la aasaasay xisbigan oo la doonayo xuquuqda dadka laga tiro badan yahay inuu ilaaliyo, gaar ahaan dadka muslimiinta ah. fursadda uu xisbigan haysta aada bay u weyn tahay laba sababood awgeed. sababta koowaad waxa weeye dadka xisbiga wada oo maxaayta madaxdiisa ku jira ama tartamaya dad ku cusub ma aha, maxaayta saaxada dad ku cusub ma aha, dad ku cusub meeshan tartanka siyaasadeed ma aha, waa dad ku jira xisbiyada kale oo intooda badan khibrad leh oo kasoo shaqeeyey, qaarna kasoo shaqeeyey bulshada iyo ummaday la nool yihiin, door weynna ku leh. taasi waa mid. midda labaad, ummaddii muslimka ahayd iyo dad badan oo ajnabi ah waddanka Sweden ku dhaqan oo aada uga dhiidhiyay kana gadooday dulmiga iyo gardarada cad oo lagu hayo, waay doonayaan inay wax ka bedelaan arrinta.
waaya, marka xisbiga cusub yaa aasaasay? ma dad soo garooti ah, mise waxaa ka mid ah xubnihiisa iyo aasaasayaashiisa dadkii waddanka aad ugu timaadeen?
xisbiga waxaa qaatay haldoorkiisa nin isu dhisha oo reer Turkiya asalkiisu yahay oo la yiraah Mikhail Yüksel iyo asxaab kale oo maxaayto la shaqaysay. waa run xisbiga guddigiisa maamulka ay ku jiraan dad reer Suudana oo asalkooda Suudan kasoo jeeda, muslimna aan ahayn, xubnahana way ku jiraan, dadka u sharaxan xisbigana way ku jiraan, dadka ka shaqaynayana way ku jiraan, laakiin dadka u badan waa ajnabi waana muslimiin.
haddii aan guud ahaan xisbiga kasoo tagno, adiga waxaad tahay musharax, waxaad u sharaxan tahay kursi baarlamaanka waddankaasi Sweden-a, codadka aad ku guuleysan karto intee bay la'eg yihiin?
xisbiga oo idil sida uu galo baarlamaanka waddanka Sweden waxaa laga doonayaa 400,000 dadka codka bixinaya waddanka Sweden oo tiradooda 260,000 qiyaastii ay ku dhowdahay. waxaa kaloo aan ku geli karnaa inaanu ka helno 210,000 gobol gobollada ka mida inaan 210,000 ka helno, sida magaalada caasimada saddexaad ee waddanka ee la yiraah magaalada Malmo oo kale rajow inaan ka qabno 210,000 magaalada inaan ka helno 420,000 oo cod baan u baahanahay. rajada iyadu marka aad iyo aad bay u weyn tahay inaan galno baarlamaanka, labadaas siyaabood, mid ka mid a aanu ku galno ama labadoodaba ku wada galno insha allahu tacaala.
soomaalida ku dhaqan waddanka Sweden ee la filayo inay codkooda dhiibtaan, tiradoodu intee bay la'egtahay?
tirakoob saxa lagama hayo, waa qiyaas keliya laga hayaa, laakiin soomaalidu waddanka Sweden degan 400,000 kor bay u dhaafaysaa. dadkaana ugu yaraan maxayta 100 meelood ama kala bar ama 3 meelood meel yaa codaynta bixinaysa. Waa lagayaba ilaa dad 40,000 inay ku dhawaadaan ama 50,000 inay ku dhawaadaan oo cod bixinaysa, laakiin tirakoob saxa lama hayo.
Dadka guud ahaan soo galootiga ah ee laga tirada badan yahay, qaxootiga iyo muslimiinta marka la isku daro oo xisbigan xooggiisu uu noqon doono, tiradoodu intee bay la-eg tahay? Ma la qiyaasay iyaguna?
Dalka Suudan 200,000 ilaa 250,000 waa dad ajnabiya dadka ku nool, oo aad ay u dhici karto ilaa 300,000 inay noqdaan waa dhow. Marka dadka muslimiinta ilaa 1,300,000 yaa lagu qiyaasayaa, oo 10,000 ilaa 15,000 u dhiganta shacabka reer Suudan. Rajada marka aan leenahay aad bay u weyn tahay, dad in fara badan oo ka mid a dadkaas inay noo codayaan.
Sidee bay u arkaan marka dadka reer Suudan ee waddanka loogu yimid in xisbi aad aasaastaan oo haddana aad doorashadii qayb ka noqotaan oo aad tartanka ku soo biirtaan, sidee bay u arki karaan?
Shacabka reer Suudan raalli bay ka yihiin, wayna soo dhaweeyaan xisbi kasta oo soo baxa, islamarkaana doonaya inuu shacabka iyo u adeego dalka iyo dadkana horumariyo. Laakiin waxaa aad iyo aad nooga soo horjeeda xisbiyada siyaasiga ee waddanka baarlamaankiisa ku jira, kuwaas way naga soo horjeedaan.
Maxaa keenay marka dadka qaar waxay aaminsan yihiin adinka la fahantiina in aadan bulshadii ku dhex milmin, in aad bulshadii dhex gelin, in dhaqankoodii iyo diintoodii maadaama dadkii waddanka aad ugu timaadeen ay yihiin aadnan si gaara u ixtiraamin, oo aad doonaysaan in aad awooddii la wareegtaan, oo aad doonaysaan in waxyaaba iyagu aanay jeclaysan oo ama diintooda ha noqoto amaba dhaqankooda ha noqote meel ka dhac ku ah amaba kasoo horjeeda in aad faafinaysaan, arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxaan kaga jawaabayaa waddamada reer galbeedka guud ahaan, khaas ahaan qaaradda Yurub, kelmadda la yidhaahdo isdhexgal oo la yidhaah integration, waxa la yidhaahdo waxay u yaqaanaan assimilation oo ah milan. Macnaheeda waxaan leeyahay ma ay aaminsana waxa la yidhaah integration iyo isdhexgal cadaalada oo daacad ah ma ay ogola. Waxay ogol yihiin keliya oo albaabka u furan ay tahay assimilation, inaad ku dhex milanto, oo taa macnaheedu ay tahay inaad ku dhex milanto, inaad ka tagta diintaadii, dhaqankaagii, maxay tahay luqadaadii, hiddahaagii, waxalaalay waxaad lahayd oo muhiimka inaad ka tagto oo waxooda aad qaadato. Kaasay u arkaan kaasay integration u yaqaanaan. Laakiin integrationku waxa weeye inaanu isdhex galno, qof walba isagoo haysta diintiisii iyo dhaqankiisii la ishurmeeyo, la is-ixtiraamo, la wada noolaado, la wada shaqaysto, qof walba fursaddu ay u furan tahay, cadaalad lagu wada noolaado, nabad lagu wada noolaado. Laakiin dastuurka iyo qawaaniinta waxaa ku qoran integration in la sameeyaa ku qoran. Annana waxaan leenahay ha lagu dhaqamo dastuurka iyo sharciga wax ku yaal.
Laakiin dowladda Sweden in badan bay ka hadashaa marka arrimahan oo kale ay yimaadaan, marka lagu eedeeyo eedaha adiga hadda aad soo jeedinayso ee ah soo galooti nacaybka, islaam nacaybka, waxay yidhaahdaan waddanku albaabadiisa waa furan yihiin, waan soo dhoweynaa, waan ixtiraamaynaa, masaajidda bay waddanka ka furteen oo ay ka dhisteen, diintoodii bay si xorriyada ugu dhaqmaan oo ay u qaataan, marka eedaasi marnababa nama qabato bay leeyihiin madaxda Sweden oo in badan ka hadashay arrintan. Arrintaasi ma jirta, miyaad leedahay?
Waxaa jira oo xaqiiqa oo dhab ah, waddanka Suudan waddan furan inuu yahay, waddan xorriyad ka jirta inuu yahay, waddan maxaayta masaajidada la ogol yahay inuu yahay. Inta badan dad badan oo siyaasiyiinta hayay, xisbigan hadda talada waddanka haya 8 sano ugu dambeysa hayay, xisbigii ka horreeyay talada hayay weerar toos oo cad islaamka kumuu qaadin, maxaayto iskuullada islaamkana muu xirin oo dagaal cad kumuusan qaadin, laakiin warfaafin, dagaal warfaafin unbaa lagu hayay islaamka. Laakiin nasib darro xisbiyada hadda hayay talada si toosa oo cad yay waxay ugu qaadeen weerar maxaayto dadka muslimiinta ah, diinta islaamka iyo wax lamida. Marka arrinta oranaysa waa xaqiiq runa, warqadaha iyo dokumentiyada way ku taallaa, dadku inay siman yihiin, cadaaladna ay jirto wixii, laakiin ku dhaqanka iyo habdhaqanka sidaas si la-eg uma aha.
Adinku ma isku daydeen in aad la fariisataan oo aad u gudbisaan cabashadiinna oo aad kala hadashaan, sida aad sheegtay dastuurka in lagu dhaqmana aad ku dhiirigelisaan, ma isku daydeen inaad la fariisataan, mise warbaahinta unbaad hadallada isku marisaan?
Weliga yaa la hayo, waan ka shaqaynaynaa arrinta. Xisbiyadaasaanu ku jirnay, xisbiga dalka maamula inta badan aan xubno ka ahayn, raggayagaan hadda madaxda oo tartamaya, xisbiyada kaloo dhan baanu ku wada jirnay. Maxaayta intaa waxaanu wadnay dood ah, ha la wada hadlo, yaan go-aan qolo keliya gaarin, danaha guud ha laga wada shaqeeyo, waddanka iyo dalka iyo dadka sida lagu horumarin lahaa laga wada shaqeeyo, laakiin waxay gaareen go-aan ah annaga keliya talinayna, sidaan doonayno baan u arkayna, maxay ahayto mana dhegaysanayna dadka degan deegaanka iyo xaafadaha degan ma dhegaysanayno. Taa weeye tan doodu ay ka taagan tahay.
Dabcan annagu fursad uma helin inaanu la xiriirno dhanka dowladda Sweden oo aanu aragtidooda weydiino, laakiin dabcan waxaanu mar walba ka amba qaadaynaa hadallada ay warbaahinta ka jeediyaan oo dabcan u muuqda kuwo dabacsan, soo dhoweyn mudan, sheeganayana in dastuurka waddanka lagu dhaqmayo. Dabcanna dadka qaar waxay ku doodi karaan arrintaasi ayba muuqato, oo haddii islaam nacayb rasmi ah uu jiro, masaajidya lama ogolaadeen, xijaab in lagu dhex qaato waddanka lama ogolaadeen, dadka muslimiinta inay isku soo baxaan xilliyada ciidaha oo kale ah oo ay banaanada ku tukadaan lama ogolaadeen baa la leeyahay. Marka dabcan annagu arrintaas baanu ka anbaqaadaynaa. Haddii aan taada usoo dhaadhaco, adiga shaqsiyan mar aan fogeyn dowladda Sweden waad ishayseen, halkee buu ku dhammaaday kiiskaas?
Kiiskaygu u dhammaaday waa horaa la xiray oo anigeena lay xiro lay xukumay oo aan ka soo baxay oo halkaasuu ku dhammaaday. Laakiin aniga dhinacayga kama dhammaane, anigaa raba inaan keyska wado ilaa aan ka gungaaro oo xaqaygii uu iisoo laabto oo cadaalad aan helo. Taa weeye tan kale oo ah waddanka Sudan iyo dalku inuu leeyahay dadku way siman yihiin, cadaalad baa lagu dhaa, masaajidada way furan yihiin, waa arrin saxa oo aan muran ku jirin. Laakiin maanta waxaa taagan kitaabka qur-aanka la gubaa, Sudan baa lagu gubaa, jimco walba waa la gubaa, masaajidada hortooda lagu gubaa, islamarkaana kitaab kaleoo lagu gubo Sudan ma yaallo. Waxaa yaalla xisbiyada waddanka maanta tartamaya waxaa ka mid a xisbi oranaya wiilasha laguma gudi karo isbitaalada waddanka laguma gubi karo. Waxaa jira xisbiyo oranaya xijaabka in laga mamnuuco waddanka, gabadha xijaaban aysan ka shaqaynin shirkadaha, xafiisyada dowladda, iskuullada aysan dhigan karin, jaamacadaha aysan dhigan karin. Waxaa jira xisbiyo oranaya ardayda muslimiinta oo soomaysa in laga mamnuuco inay ku soomaan iskuullada oo lagu khasbo inay afuraan. Waxaa ka mid a kuwa oranaya imaamyada masaajidada muslimiinta ah oo isku nikaaxiya ragga iyo dumarka inay laba ninna isku nikaaxiyaan, laba naagoodna isku nikaaxiyaan.
Laakiin waxaasi ma aha shuruuc iyo xeerar waddanku uu leeyahay. Waa un aragti xisbi uu wado uu doonayo inuu ka iibiyo,
tartan buu ku gelayaa, qaar ka midna way fuliyeen. Waxaa laga soo saaray Sudan sharci oranaya 1-2019 ay leeyihiin waxaanu baaritaan ku samaynaynaa dadka madaxda iyo dad kale iskuullada diimaha ama iskuullada xorta ee Sudan. Sharciga waxaa lagu qaaday muslimiin keliya. ilaa maalinkan maantaan kulaada 17 iskuul oo islaama la xiray, 2 iskuulna maxkamaday saaran yihiin, 1 xanaana maxkamaday saarantaa, 22 xanaanana waa la xiray. Iskuul kaloo diin kaloo la xiray ma jirto. Iskuul yahuudeed lama xirin, iskuul kristaan lama xirin, diin kalena iskuulkeedii lama xirin. Waxaa si toosa loo beegsaday iskuullada islaamka oo caruurta muslimiinta Sudan joogta 99% waxay dhigtaan iskuullada dowladda, 1% baa dhiganaya iskuullada islaamka, 1% halkaa dhiganaya loo diidan yahay oo laga xiray iskuulladii. Laakiin diimihii kale iskuulladoodii lama taaban, lagumana xadgudbin. Waxaan u aragnaa weerar toos oo islaamka lagu qaaday iyo dadka muslimiinta ee Sudan.
Waaya, dabcan hadda adinku waxaad joogtaan waddan aad timaadeen oo diin iyo dhaqan leh, cadaawad baana hadda muuqata sida aad sheegayso ama hadalkaada ka muuqata. Haddii aad guulaysataan, sidee baad rabtaan in aad kula dhaqantaan amaba aad ula heshiisaan xisbiyada kale iyo shacabka waddanka Sweden?
Waxaanu leenahay sharciga waddanka u yaalla ha lagu dhaqmo. Markay ku arkaan inaad cod leedahay, awood aad leedahay, dulmiga aadan ogolayn, gardarada aadan ogolayn, way kaa joojinayaan. Xisbiyadan siyaasadda ah dadka ay codka ka helaan danahooday fuliyaan. Haddii dadka muslimiinta ee Sudan jooga ay codkooda bixiyaan, ay codadkooda siiyaan xisbi, sahal bay noqonaysaa. Annagu markaanu soo galna baarlamaanka insha allahu tacaala, iyo gobollada iyo maamulka gobollada iyo degmooyinkaba, waxaan la xaalaynaa xisbiyada waddanka ee ku jira, wax allaalay wixii danaha iyaga iyo maslaxadda waddanka ka shaqaynaya. Oo maslaxadda aan doonayno waxa weeye sinaanta ummadda dalka oo dhan, dadka jooga inay siman yihiin, diin kastay leeyihiin, dhaqan kastay leeyihiin, midab kastay leeyihiin, cidna aan la dulmin.
Aad baad u mahadsan tahay.
Adigaa mudan.
hagaagdaawadayaalkaasi waxa uu ahaa Bashiir Amaan Cali oo ah isagoo musharax u taagan kursi ka mid a baarlamaanka waddanka Sweden doorashada berito loo dareerayo isagoo magaalada Stockholm ku sugan ayuu ii waramayay. dhegeystayaal daawadayaal, waxaa naga xusuusinaya in dhammaan eedaha uu Bashiir u jeediyey dowladda Sweden ay iyagu horay u beeniyeen iskana baryeeleen. barnaamijkeenii martidana daawadayaal intaa ayuu ku egtay.
Jacfar Kukaya ayaana soo jeedinayay martida mikrofoonka ah. halkaad wuu nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga v o a ee Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan caweyska Washington. waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a sheeko la xidhiidha fargal ama faraati waa qofba sida uu yaqaane qoyskii lahaa dib loogu soo celiyay in ka badan 7 sano kadib.
waxyaabaha uu kaga duwanaa waxaa ka mid ahaa in faraantiga ay magacyo iyo nambaro ku qornaayeen magacyadaas oo ka turjumayay dabcan
sababta ay muddadaasi u qaadatay, sida loo helay, iyo weliba macnaha ku duugan fargalkaasi dib loo celiyey. barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doonna xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin.
iyagaaba qoranaya haygaadkeen miraha ee isoo fududee inay soo noqnoqonaya inta badan, laakiin ani waxaan jecelahay heesta inay ku nagnaxaadsado.
barnaamijkuna waa caweyska Washington. soo dhawaada dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba, bal inta aynaan u gelin dulucda sheekada iyo weliba xubinta halabuurka iyo heesaaga, aynu marka hore barnaamijkeenna ku furanno codka fanaaniinta Kisixa Jaadan iyo weliba Siciid Miraxayda. Yeah. heestaasi ay sida talantaaliga codkooda inagu soo gaarsiinayeen fanaaniinta Siciid Mira Xaydar iyo weliba Kinsi Xaaji Aadan aynu intaasi kaga soo gudubnay, isla markaana aynu barnaamijkeenna caweyska Washington hore ugu sii soconno. taxana nolosha aadamaha ayaa ah mid ay ku gadaaman yihiin waayo kala duwan oo xuskooda iyo weliba xusuustooda wata, kuwaasoo inta badan lagu muujiyo waxyaabo maguuraan ah si aanay mahadhooyinkaas u duugoobin, isla markaana ay qarniyaal u sii jiraan loogana sheekeeyo jiilba jiilka uu ka dambeeyo. waxaana ay dadku ku kala duwan yihiin sida ay u dhiteeyaan xusuustoodaasi iyo weliba waayaha ay soo mareen, iyadoo qaarkood ay buugaag qoraan, xajalada ku kaydiyaan, halka kuwo kalena ay ku weeleeyaan halkii ay isleeyihiin way ku kaydsanaan karaan waayo waayo. haddaba aan ku soo dhowaaday dhegaystayaal, waxaan ka qaar ka mid a warbaahinta dunidu ay qaadaa dhigays qoysaa dib u hantiyay fargal ama faraati xusuuso ku lahaa oo ka maqnaa muddo dhan 37 sano, kaasoo haatana dib loogu soo helay islamarkaana si lama filaana gacantooda u soo galay. arrintan oo la yaab iyo weliba taariikh cusub ku noqotay qoyska uu ka dhashay ee qofkii lahaa fargalkan, iyo weliba sida ay uga falceliyeen oo iyaduna xiiseheeda leh, waxay noo haya oo aan sheekadaasi ku soo dhowayn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
waa ku dhowahay Cabdixakiin, waana mahadsantahay.
waan gartay ugu horeynba haddaynu eegno aynu sheekadan soo qaadano, sheekadani xaggay ka dhacday, si goormay soo shaabaxday?
Cabdixakiin, sheekadan waxay ka dhacday gobolka South Carolina ee dalkan Maraykanka.
waynu u geli doonaa fargalkan iyo weliba nuxurkiisa iyo xiisa, laakiin bal markiisa horeba su ku lumay ama uu ku hadlaaday.
Fargalkan wuxuu ku lumay qofkii lahaa ee hadda loo soo helay ayaa xilligaasi ahaa isagoo dhallinyaro ah, wuxuu u baxay bannaanbaxa ama waxaa loo yaqaano bikniga oo duurka ama keymaha ama dhulalka bannaan intay aadaan dadka ay waqtiga ku soo qaataan, ay ku soo cunto karsadaan, ay dalxiiska u aadaan. marka qof dalxiis ku maqan ayaa faraantigi lahaa, sidaa ayuuna muddadaasi dheer hadda laga joogo ku dhumay.
si loo soo helay hadda muddo dheer baa ka soo wareegtay.
Fargalkan horto wuxuu dhumay sanadkii 1984-kii. waa fargal la dhihi karo 37 sano jir, iyo weliba muddadii qofkii uu ka lumay uu lahaa intay noqon kartana lama oga. marka ninkii lahaa fargalka markii uu muddadaasi ka lumay ayaa hadda nin kale ayaa baxay oo isla meeshii bannaanbax ama dalxiis u aaday. ninkan ayaa meesha waqti ku qaatay, kadibna 37 sano kadib nin isla meeshii u dalxiis tagay ayaa soo helay fargalka. wuxuuna ku soo helay dabcan ninkan wuxuu isticmaalaa birlabta iyo waxyaabahaas marka ayuu dhulka u isticmaalay kadibna siduu meelaha ugu baarbaarayay ama wax ugu raadinayay faraantigii baa soo shanqaray sidaa ayuuna faraantigii ku helay
ruhaan markaynu eegno in qof uu fasax u baxo oo fargal ka lumo ama ay alaab ka lunto iyo inuu qof marka dambe helo macno badan ma samayso oo deynta badan maalin kasta biraa la helaa waxyaaba badan baalkaa laga helaa fargalyaa laga helaa maxaa si gaara usoo jiitay ama fargalkan macnaha gaarkaa u yeelay uu kaga duwan yahay waxyaabaha la helay
cadcikin faraantigan waxyaabaha uu kaga duwanaa waxaa ka mid ahaa in faraantiga ay magacyo iyo nambaro ku qornaayeen magacyadaas oo ka turjumayay dabcan dugsigii sare ee qofka faraantiga lahaa uu dhiganayay xilligaas fasalkiisii iyo weliba maaragtay waxyaabo aqoonsi ah oo lagu garan karo taas ayaa marka waxay keentay in ay gaar noqdaan lana xiiseeyo sheekadan
siduu markaa ku helay qofkii lahaa fargalkan dee waxaynu tilmaanay inuu muddada intaa leeg ka hor fargalkana lumay ama uu dhowr iyo toddobaatan jir yahay siduu kusoo helay qofkii
ninkan markii uu arkay xarfaha lasoo gaabiyey ku qoran faraantiga iyo nambarada ayuu toos wuxuu u aaday iskuulkii qofka faraantiga ka lumay uu xilligaasi dhiganayay weliba klaaskii ama fasalkii ayaa ku qornaa kadibna maamulkii iskuulka ayuu u tegey waxaana loo baaray magacaas arday la dhihi jiray oo xilligaas dhigan jiray kadibna waa loo sheegay inuu ardayda ka mid ahaa wixii markaas ka dambeeyeyna waxaa la siiyey xitaa meelaha laga heli karo ama uu ku wardambeeyey qofkii uu faraantigaasi ka lumay saddex iyo toddobaatan sano ka hor
saddex iyo toddobaatan sano muddo yar maa hadde qofka markaa weliba u baxay fasax iyo bignik iyo meelaha maxaan ku dhaha kusoo nasanayay haddana dhowr iyo toddobaatan sano kasoo wareetay da hadda daaba uma hadhin qofkii ma helay markaasoo ma guddoonsiiyey
nasiib darro horta wuu tegey oo qoyskii ninka ayuu u tegey oo toos maaragtay ciwaankii halkaas ayuu u geeyey laakiin ninka faraantiga lahaa ee odayga ahaa ee saddex iyo toddobaatan sano ka hor uu ka lumay wuxuu geeriyoodayba 2016 laakiin wuxuu la kulmay qoyskiisa gaar ahaan xaaskiisa oo 19 sano jir ah iyadii ayuuna uga waramay faraantigii uu tusay kadibna iyadii ayuu guddoonsiiyey
iyada lafarkeeda daadeedu aan yarayn ba 19 sano waa cimri yar maaha ma hadashay haweeneydan oo iyada lafarkeedu inuu ninkani raadiyey ama ay ka warqabtay amaba macnaha uu sameeyey dareenkeeda ma sheegtay
markii faraantiga uu guddoonsiiyey dabcan iyaga ayaa iska leh maadaama uu odageedii lahaa uu geeriyooday markii waxay sheegtay in faraantigan aysan hore u arkin ama aysan ahayn wax iyada ay ka warhaysay oo ay ogeyd laakiin waxay sheegtay in wax iyada kasii horreeyey uu ahaa oo intaysan iyada isguursanin ayuu faraantiga lahaa waxay kaloo tilmaantay in ay xusuus u tahay iyaga oo isagii waxyaaba ay ku xusuusanayaan ay u noqonayso laakiin waxay sheegtay faraantigan inuu ahaa wax aysan iyada hore uga warhayn
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariye ayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadaasii nala wadaagayey markana kusoo dhawaada xubintii halabuurka iyo heestaaga iyo weliba qaybtii u dambaysay ee waraysiga barnaamijka caweyska washington siiyey ibraahim maxamed jaamac oo sidoo kale loo yaqaana qadar guud kaasoo ah halabuur iyo weliba siyaasi iyadoo waraysigana uu kaga hadlayay suugaanta wuxuri ayaynu ka sii amba qaadi doonaa halkii uu toddobaadkii hore waraysigii noo taagnaa
wagag haddii aanu waynu usoo noqon doonaa dhinaca heesaha qadar dabcan marka laga yimaado inaad heesahan caanka ah hadda ay fanaaniintan aynu kasoo warana qaadayaanu aad samayso iyagana waxaa jira saa tilmaantay suugaan aad ka curiso waaya maxaa ka mida suugaanta kale nolosha waayaha aad ka samaysa
imika taariitoo kale waa hees oo kolley laxankeedii gacanta la waaya horta nin yarku yada sheega ama dadka waxaanu sheegay dhegeystayaasha aaligaa dhig waxay ka taagan tahay soo saaridda heesaha iyo fanka waxa weeye berigii hore fankan raggani sheeganaya lauleeyey maxamed salemaanba waxaa hebel buu waxa lahaa horta waxaasi hanti qadan bay ahaayeen ninka abwaanka heestuu qorayaa wuu dhiibayaa tiyatar ku keenaya golaha martida madadaalada maareeyuhu dhiibayaa maareeyuhu qaadayaa naxmiiste halkan joog uu dhiibaya ama qaare buu dhiibaya ama xasagireed buu dhiibaya ama wuxuu dhibay cabdiqaadir cali cigaal markaba heesta waa la laxmaya markaba muusigi waa la saaraya laakiin maanta ayaan darada haysta uu dhiibay abwaanka waxa weeye midhihii baan sabaynaya midhihii markaan sabay kii laxmaya baa laga yeebayna australia ka deetana kii tumayaba istaatu doono noqonaya cabdiwaab cabdiraaji oo halkan la jooga kii qaadayaba hargeysa noqonaya see la isugu keeni karaa wax walbana qarash iyo inaad waxla yara wad wadana way soo gelaysaa marka maanta dadkan jooga ee fanka fanaanka heesayana waa kadeeday kahal abuurkay doonaya in wixii soo baxaana waa kadeeday haddaanad ahayn mid ka mida kooxaha sida asxaabteedoo kale maanta laabsaalaxoo kale dee guddoomiye xidigu ahaa daahoo kale oo saaxiibka iyo kooxdiisa runtiiana halkaisna aad uguma hadnaqayo oo heeso badan kooxdiisa ay qaadeen waxaweye islade waxaweye kooxdiibu dhex fadhiyaa marka waa inaad fanaan u noqotaa oo dhex fadhida anna marka waxay isu kii qabo waayey adee dan siyaasadiina wado oo ninkaa mid ku jiraan dhinacan kale ma wadi karayo
waa caqabad taagan wey marka waxa weeyaan inta badan way dhacdaa
aad iyo aad waataan kuley heesta igaa sideetanka ah beri horey soo wada bixinaayo sanadkan intan u dambeysaan tafon mana yaro gacan banaanada baan toban haysoo israacday waana tikeenaysa marka firaaqadaad yaraheshina wax yaro dhaqaajiso laakiin munuba hawsheeda weyn aan kuugu noqdo heesaha waxaan kuugu noqonayaa tahriibka hees la yidhaha caftadan caruurteenii baabiisay ee badihii ku dhammaadeen ee magafuhu uu laayey ee dhibtu haysay oo hinta dadkii soomaaliyeed dhacaysa ubadkii yaacay iyo waalidkiiba taasaa horta heestay u keenay marka kulli heestaas way soo bixi waa hees aanan jecelnayn inaan dhulka dhigo waa soo daydaa marka heesaha wadaniga beriga hore geeraar yar baa laga horreysiin jiray marka geeraarku waa ereyo ducimeerisiyo ka horreeya heesta intaan muusika lagu bilaabin marka waxaa ri imisa dhalintii dhulku uu sugaayay xabsiyadaa la dhigayo dhul sugay nolba imisa dhaqaaqoo xiskooda dhibayo dakafaar wareerkii dhulku uu ku wareeba imisa dhayal fudud xabad lagu dhegsiiyo dhagartaana kii galay dhuuntaabidkii dhanna loogu talino dhuuntaabidkii geeraarkaa noocaasaa ka horreeyay marka waxaan ka gelayaa heestii oo waxaan hoga tusaalaynaya heestu waa hoga tusaalays iyo uga waran dhalinyarada gurguhu u soo hilaacaya moodaya inay jannadii qoobka gelinayaan ee laacan dooga quruxda badan iyo aqaladan dhaadheer soo eeganaya dariiqadan in qabarna hooseeyo gurguhu qabarkiisa hoosena u leeyahay marka waxaan uga bilaabaya dhalintu qiimahay dalka ku leeday waxa dhaliyahay waxaa tihiin dhabarkaa laftiisiiyo dhudhugkii difaacee dhamacda ridaayey hadduu cado dhankeenna usoo yaro dhambuuqsado mana dhashii ayaadtiin dhowrayeen dadkoodii tacabkay u dhigdeen dhaxal inay ka reebaan dhaliyahay hadhuuma tahriib ha u dhaqaaqina dhibkaad arkaysaan dare kama horreeye dhabarka u adkaysta dhabtii waxaa hubaada dhul shisheeye waxayaal dheel laguma helaye nalashaa la eega dheef la isku siiya marna waxaa ku dhibaba midabkaaga dheeho lagu oran uma dhalan dhulkan aad ku joogto dhoof baa ku keenay saasay markaa ku soconaysa baydka dambe waxaan kaga hadlayaa reelaha iyo dhibtii keena dhexdhacday caruurtii
adu waxaal waran oo waxaad u muujinaysaa
waxaalwaraa marka baydkaa dambe waxaan kaga hadla ilaa reerihii inays haystaan ayaan tusay waxaan leeyahay dhibka kale noocu yahay reerahan isdhiibay dhaqankoodii dhimiyo waalidkiiyo dhashiisii dhexdood laga shaqeeye dhalaan loo maqlaayo diintii hadday yidhaahdaan dhabadaa la qaadsiin haddaan jeelba loo dhigtay ilmihii yaraa ayaa la oranaya waxa uu yidhi aabahay baa dhibaaxay oo dabaataa la xidhaya haduu isyidhaa dhiidiyo qaadanane waa anigii imahay maxaad mooto dhexga
gabagabadii haddaynu eegno khadar waayo badan baynu kasoo sheekeynay taariikhaagii hore sugaantaad goobjoogo ahayd curintaad curisay heesahaagii siyaasadii intii oo dhan baynu eegnay haddii aan ku dhiibo gabagabada heese kala duwan baa jira iyagana oo dee dabcan waxaan tilmaantay inay aad u badan yihiin heesta gabagabada inoo soo qabo marka
waxaad ku soo adigu kolba adigu kolba taajacato haddaad xagga dhalinyarada eegaysana waxaan kulola olala haddaad eegayso xagga hanina dadka dhexe iyo dadkii horeba hani ayay noqonaysaa
waa hagaag
waayo heestihii waxaan u kala samaynay مادام وقتيا دبي ملف فضود يأريه فضود يموش في سنقر بدن بأوبا هذا مريضا ذني يأريه بدن أصون وغنى سأتحول على الله عبد الكريم مركو وحوي وحوي وأولاد قرن 21 يخلي كل هذه هيسو دي وهي يمدي باص يجا وقرن يا هيجا كين مياها يسوع فضود يأريه صون وغنى أنت بدن لكن أنا واحد شعر هاي هستينا كل من الحادثة ذو أي هستي ذو الطريق مرتوع وحكى واحد ويمركا مركا هست على الكاميرا السنة هو تم مردوف فنانين تو وين على ضد مركاين وكل برنامج كذا تنبع هسبب ذو المردوف فيه قاعدين هو يصير هذا كلا سد كوا هري أدم تشير تو كلا أي المركا بلا يجن لو لا يجدون لا تك
هذه يا مين هست تصير كسر قبل قبين تونا أدي أدم الحكومة أعلننا إبراهيم محمد شامع oo kuma gaadheer xadal guud oo dadabaan siyaasadda baad ku taqaanayna caawa ay nabadweyntii suganta ee wuxuriyay aynu in badan dhex shaxnay oo intaynu ka gaadhnay aynu ka waranay aad baan kugu mahadcelinaynaa xadal
aad iyo aad dhawrta dhammaan idii salaamayaa dhammaan baxda VOA wiilo saaxiibkay gaarka Ibrahim Xasan Garabi taadurri aad baan idii salaamayaa adiga aad iyo aad baan سلام يا صاحبك يا عبد الحكيم شروع هذه الناس بقول سلام يا لو حلو سلام يا دمان ذكر لي سنة يا مبتدينا أما إذا عاد بقول حرن وحلي يا هاي مركز تشوتان بق كستور لباتي سنة كربة أدوك يا حسنتا إلى هاي أكفيه إلى هاي هاي ناس طلع لي في آخره
هستاسي سيدا وذا تركا وقاديين برواق غالانشي ولبا مبارك اكتوبر اسلام اركان وإرية ذا سيمية خذر قون ايانا دقيستيال ودن بيسي برنامج كي عويسك واشنطن تانيا كولا تدن بوحار دل ايها الدمان تيم بس دايو نبت قليو
Why you can't ready now? Wait a minute, Ukasi may, wait a minute, Ukasi may.
See that, Ibu ain't tired, the wire girl. Well, Bahat, Kaida Shada, oh no, well, Bahat, Kaida Shada.
caweyska washington waxaa soo jeedinaya abdulxakiim maxamuud sharwaac haatana dhegeystayaal xudur magaalada xudur xarunta gobolka bokool waxaa golaha deegaanka ee magaaladaasi maanta ay doorteen gudoomiyaha cusub ee magaalada wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaana warbixinta nooga soo diray baydhabo
xubnaha golaha deegaanka degmada xudur ee xarunta gobolka bokool ayaa maanta doortay gudoomiyaha cusub ee degmada xudur iyo ku-xigeenadiisa waxaa u tartamay gudoomiyaha degmada xudur laba musharax oo kala ahaa Maxamed Macallin Ahmed gudoomiyihii hore ee degmada Xudur iyo Umar Abdullahi Maxamuud Umar Atu oo ahaa agaasimihii madaxtooyada Koonfur Galbeed ee magaalada Xudur. Waxaa xilka gudoomiyaha ku guuleystay oo 17 cod helay Umar Abdullahi Maxamuud Umar Atu, halka gudoomiyihii hore Maxamed Macallin Ahmed uu helay 10 cod. Abdullahi Nuur Abuukar oo ah gudoomiyaha doorashada Xudur ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Musharax Maxamed Macallin Ahmed wali helay 10 cod. Musharax Umar Abdullahi Maxamuud wali helay 17 cod.
Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee degmada Xudur waxaa ku guuleystay Cali Xuseen Xasan, halka gudoomiye ku xigeenka labaad ee Xudurna ay ku guuleysatay Raxma Nuur Aadan. Gudoomiyaha cusub ee degmada Xudur Umar Abdullahi Maxamuud ayaa guushiisa ka dib sheegay inuu si cadaalad ah ugu adeegi doono shacabka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Maysid ballan qaaday golaha deegaanka intii door dheb wal unahaan ku talana kaleedii unahaan deer haddii ilaahay erbu suubiyaana eedyada maasintii gudoomiyihii hore degmada Xudur meel ku qabsaday antii meel eraayo sadaatame oo meel eraayo deegaanka dadka jarta lan deegaanka gobol shaqeeyo aan energy leh lan ku dhalinyaray ahaa energy maskanti meel eraayo suusi iyo dadka lama dheeka jiraan may faday intii la yihogaamin walwal bal ee shaaga ee la tali yaan baahana oo aan leeyahay shaqeeyo eedyada maasintii ballantii ana seen ku qaaday lay doofidoon hadii ilaahay era may buuha may kala si ballan qaaday ana mihi lan qabil sheedada mihi lan qabil doorde mihi ana may aha lan heer xudur hoggaamiyo aha heer xudur dhan way si sheegay aan si aan isku mudan qaadayo langna ana inay hadana hibla sahay hibla ugdudun qabti hibla hadu koorsa ka heri kana si aan inay hadana qof allaah qofki budurka sumun saadaalada san hore musiga banangaad yaa anka adaalad fadl doon waana la shaqeyn doona.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdullahi Xasan Manuur ayaa sheegay inay ku guuleysteen dhameystirka golaha deegaanka iyo doorashada gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisa.
May haayo sadalbaanati humaay inay warlamus musuq maasoo oo warla soo biyoftu humaay in saxraad ana nus doorade kullay marxaadi ku eetin sadon aan may farxad eegaa anoo wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha barnaamij doon in muddo ah weyn in geeka hanay ka dhamaato gabagabo oo aan kala soconayo marxaadi lug in ay ka dhamaato farxad weyn ay ilaato dawladda Koonfur Galbeed farxadaan hadda soo sheegay gudoomiyaha golaha deegaanka oo natiijadii hakubati doorashadu gudoomiyaha degmada Xudur may ku guuleysatay walaalkay Umar Abdullahi Maxamuud. Gudoomiyaha xogeenka koowaad may ku guuleysatay walaalkay Cali Xuseen Xasan. Gudoomiyaha xogeenka labaadna may ku guuleysatay walaalay Raxma Nuur Aadan.
Gudoomiyihii hore ee degmada Xudur Maxamed Macallin Ahmed ayaa muddo ka badan 20 sano maamulay oo gudoomiye ka ahaa degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Inkastoo golaha deegaanka ee dhawaan la dhisay ay maanta doorteen gudoomiye cusub iyo ku xigeenadiisa. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Idaacaddeenna caawa iyo dunidana dhegeystayaal waa naga intaas. Tan mar kale kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa.